អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ជាលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការសិក្សាព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូកទី5បានបញ្ចប់ទៅហើយឥឡូវនេះយើងឈានដល់ការសិក្សាព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូកទី6ពីខ1ដល់ខ4ទាហានមានវិន័យល្អមិនមែនបានទទួលការហ្វឹកហ្វឺនយ៉ាងល្អនៅសាលាយោធានោះទេទាហានមានវិន័យល្អចាប់ផ្ដើមឡើងនៅតាមផ្ទះកាលណាគេនៅវ័យក្មេងនៅឡើយគេត្រូវចេះស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយរបស់គេលុះដល់គេធំដឹងក្តីគេខ្លាចទៅជាទាហានល្អដោយសារគេមានសាវតាល្អនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គេទាហានមានភារៈថែរក្សាការពារនគរឬប្រទេសរបស់ខ្លួននគរគឺជាការប្រមូលផ្ដុំនៃមនុស្សមួយសង្គមធំដែលប្រសូតចេញមកពីគ្រួសារតូចសហគមន៍សមាគមន៍ស្ថាប័នឬការប្រមូលផ្ដុំគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈក្នុងន័យខាងក្រោមនេះទាហានជាសមាជិកមួយរូបរបស់សង្គមទាហានល្អរក្សាវិន័យបានល្អវិន័យល្អមិនអាចកែប្រែទាហានល្អបានទេធ្វើត្បិតជួយឲ្យទាហានមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លះមែនឯទាហានដែលល្អគឺជាទាហានដែលចេះស្ដាប់បង្គាប់វិន័យហើយក៏ជាទាហានដែលចេះស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយនៅតាមផ្ទះសំបីរៀងៗខ្លួនដែរការព្រមប្រដៅកូនជាភារៈរបស់ឪពុកដែលមានការគ្រប់គ្រងពីម្ដាយម្ដាយឪពុកត្រូវចេះព្រមប្រដៅកូននៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវទើបកូនអាចលូតលាស់ស្គាល់តម្លៃសង្គមមនុស្សតាមគំនិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់បង្កើតមនុស្សលោកមកទាហានល្អមានវិន័យល្អនៅតាមផ្ទះរបស់ខ្លួន
ព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក6ខ1ដល់ខ4នៅក្នុងជំពូក6បើវចនាមានចំណងជើងថាក្រុមជំនុំមានលក្ខណៈដូចជាទាហានខ្សែរយៈក្នុងកងទាហានត្រូវចេះបែងចែករវាងសត្រូវនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបន្ទាយការពារទាហានជាគំរូសម្រាប់ពលរដ្ឋសាវកពលជាទាហានដ៏ល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទនិងបាត់ជូនពរឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីក្រុមជំនុំមានលក្ខណៈដូចជាទាហាននៅក្នុងជំពូក5ដែលយើងបានសិក្សាកន្លងទៅយើងឃើញថាក្រុមជំនុំជាភរិយាថ្មីថ្មោងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរីឯនៅក្នុងជំពូក6ដែលយើងកំពុងតែសិក្សានៅថ្ងៃនេះយើងឃើញថាក្រុមជំនុំជាទាហានរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាននិយាយចំអន់លេងជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកម្ដងហើយថាបន្ទាប់ពីរាត្រីច័ន្ទទឹកខ្មុំរបស់គូស្វាមីភរិយាថ្មោងថ្មីរាត្រីច័ន្ទទឹកខ្មេះក៏ចូលមកដល់ធម្មតាទាហានមាននីតិជាអ្នកដែលតយុទ្ធជាមួយនឹងខ្មាំងសត្រូវឯសត្រូវទៀតសោតគឺជាជនដែលចេះតែចង់ធ្វើឲ្យទាហានវិនាសសូន្យទៅសត្រូវរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺសាតាំងនិងពលបរិវាររបស់វាដូច្នេះដើម្បីអាចតយុទ្ធនិងកិច្ចកលរបស់សាតាំងយើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងត្រូវតែធ្វើជាទាហានដ៏ល្អមួយរូបដែលកិរិយារបស់យើងត្រូវឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីអនាគតភ្លឺស្វាងដែលរង់ចាំយើងនៅគ្រាខាងមុខនៅពេលនោះយើងជាភរិយាថ្មោងថ្មីរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទការទទួលធ្វើជាភរិយារបស់ព្រះគ្រីស្ទជាវត្ថុបំណងចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់ក្រុមជំនុំប៉ុន្តែទម្រាំដល់គ្រាដែលយើងខ្លាចត្រឡប់ទៅជាភរិយាថ្មោងថ្មីរបស់ព្រះអង្គក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រូវរស់នៅសម្រាប់ធ្វើជាពិព័រសម្រាប់លោកីយ៍ទាំងមូលនៅក្នុងជំពូក6នេះចែងអំពីក្រុមជំនុំថាមានលក្ខណៈដូចជាទាហានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហេតុអីបានជាព្រះគ្រីស្ទប្រៀបឧបមាក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ដូចជាពលទាហានទៅវិញសូមឲ្យយើងចាំថានៅក្រុងអេភេសូរមានប្រាសាទធំមួយឈ្មោះប្រាសាទព្រះឌីអានប្រាសាទនោះរាប់នៅក្នុងចំណោមប្រាសាទឯទៀតជាបេតិកភណ្ឌរបស់សកលលោកផងដែរនៅសម័យក្រុមជំនុំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលមាននៅទីក្រុងអេភេសូរនៅក្នុងព្រះវិហារព្រះឌីអានមានការប្រព្រឹត្តអំពើអសិលធម៌ផ្នែកកាមគុណនាំមកនូវទំនាស់ទាស់ទែងគ្នានិងការរើសអើងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងស្ថិតនៅក្រោមបរិយាកាសបែបនោះក្រុមជំនុំអេភេសូរដឹងច្បាស់ថាខ្លួនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់មនុស្សដែលគេរាប់ថាជាសត្រូវរបស់ព្រះដូច្នេះរៀងរាល់ថ្ងៃគេត្រូវមានគំនិតដូចជាទាហានយ៉ាងល្អទើបគេអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងខ្មាំងសត្រូវទាំងនោះបាន បើតាមសេចក្តីពិតនេះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់ទីកន្លែងមានគេរាប់ថាយើងជាសត្រូវរបស់គេទៅហើយឯសត្រូវបច្ចុប្បន្ននេះទៀតសោតមានរូបភាពខុសពីចំនួនក្រុមជំនុំអេភេសូមានរូបភាពខុសពីចំនួនក្រុមជំនុំអេភេសូទទួលការគៀបសង្កត់ពីសំណាក់មនុស្សដែលគេរាប់ថាជាសត្រូវសប្តាហ៍នេះសត្រូវធំបង្អស់របស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាជនដែលអះអាងថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះគ្រីស្ទក៏ប៉ុន្តែគេពុំបានឲ្យតម្លៃដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បង្ហាត់បង្រៀនគេទេកិរិយាមិនឲ្យតម្លៃសម្ដែងចេញមកឲ្យឃើញនៅក្នុងការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គវគ្គដំបូងនៅក្នុងជំពូក6នេះសាវកប៉ុលធ្វើសេចក្តីទូលមានដល់កូនចៅដល់ឪពុកម្ដាយដល់បាវបំរើនិងដល់ពួកចៅហ្វាយនានាតើការទូលមានដល់មនុស្សមួយពួកខាងលើមានប្រយោជន៍អីសម្រាប់ជីវិតទេហានទេហានដែលល្អមិនមែនចាប់បដិសន្ធិឡើងនៅពេលដែលគេទទួលបាននៅការហ្វឹកហ្វឺននៅសាលាយោធាឡើយទេហានល្អចាប់ផ្ដើមនៅតាមផ្ទះរៀងខ្លួនរបស់ខ្លួននៅពេលដែលសកលលោកផ្ទុះមានសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទីហានរបស់ប្រទេសអ្នកកាន់អំណាចតែងបង្ហាត់បង្រៀនដល់ពលទីហានរបស់គេថាសម័យដើមការប្រើឈើធ្វើសំពៅចិត្តទីហានរឹងដូចដែកសម័យឥឡូវនេះពេលដែលគេធ្វើនាវាពីដែកដូច្នេះចិត្តរបស់ទីហានទន់ដូចក្របជីសម្ដីនេះពិតជាត្រឹមត្រូវនៅប្រទេសមហាអំណាចគេមិនចេះតែទទួលមនុស្សឲ្យចូលធ្វើជាទីហានរួចហើយឲ្យឈ្មោះថាជាទីហានជាជុះនោះទេឧទាហរណ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងគេទទួលបេក្ខជនណាម្នាក់ចូលធ្វើជាទាហានគេត្រូវតែស្រាវជ្រាវមើលអំពីសាវតារបស់អ្នកនោះថាតើធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តបាត់អុក្រិតណាមួយឬមានកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបណាដែលអាចគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងបានដែរឬទេឬក៏សុខភាពល្អដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាជនដែលគ្មានប្រវត្តិរូបល្អតាក់ទងនឹងសក្តីខាងលើគេមិនទទួលយកមកធ្វើជាកងកម្លាំងទាហានទេធម្មតាមនុស្សអាយុ17ឆ្នាំឡើងទៅអាចទៅបម្រើកងទ័ពបានប៉ុន្តែមនុស្សអាយុ17ឆ្នាំភាគខ្លះមិនអាចចូលបម្រើកងទ័ពបានដោយសារតែគេមានប្រវត្តិមិនល្អកិច្ចបំពាក់ឯកសន្តានបំពាក់អាវុធឲ្យមនុស្សម្នាក់ជាការងាយស្រួលនឹងធ្វើជាទីបំផុតប៉ុន្តែបើអ្នកដឹកនាំបំពាក់អាវុធឲ្យឧក្រិដ្ឋជនមានឯកសន្តានជាយោធានិងអាវុធធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់មនុស្សទាំងនោះនោះមិនមែនសម្រាប់ការពារសង្គមទេគឺមនុស្សទាំងនោះគេនឹងប្រើស្បែកយោធាហើយនឹងអាវុធដែលគេមានដើម្បីគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខសង្គមទៅវិញដូច្នេះការបំពាក់អាវុធដល់មនុស្សខុសរាប់ថាជាការដែលនាំគ្រោះថ្នាក់បំផុតដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលនៅក្នុងពិភពគ្រីស្ទបរិស័ទក៏ដូចគ្នាដែរមានសាសនាព្រះគម្ពីរតិចណាស់ដែលមានសមត្ថភាពនឹងចេញទៅបម្រើព្រះអង្គនៅក្រៅប្រទេសសាសនាគម្ពីរខ្លះត្រូវបញ្ជូនទៅបម្រើព្រះអង្គនៅបរទេសបានតែមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីត្រូវរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមុននឹងបញ្ជូនទៅហ៊ានចេញទៅច្បាំងទី1គេត្រូវរើសមនុស្សដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អគ្រប់គ្រាន់ទី2ត្រូវបង្វឹកបង្វើនជននោះឲ្យបានម៉ត់ចត់ទើបបញ្ជូនទៅឲ្យធានាថាបានជ័យជំនះព្រមទាំងអាចប្រឈមមុខនឹងសត្រូវរបស់ខ្លួនបានដើម្បីត្រៀមមនុស្សម្នាក់ឲ្យទៅជាទាហានយ៉ាងល្អបុគ្គលនោះត្រូវទទួលបាននូវការហ្វឹកហ្វឺនតាមផ្ទះឲ្យបានល្អជាមុនសិនគ្រួសារពិតជាមានភារៈព្រៀនប្រដៅកូនតូចៗមិនមែនក្រុមជំនុំក៏មិនមែនថ្នាក់រៀនថ្ងៃអាទិត្យដែរដែលប្រដៅតម្រង់កូនរបស់យើងមនុស្សណាដែលធ្លាក់ការប្រឡងក្នុងការហ្វឹកហ្វឺនបង្រៀនឲ្យចេះប្រព្រឹត្តកិរិយាល្អនៅតាមផ្ទះមនុស្សនោះច្រើនទទួលបរាជ័យនៅពេលដែលធ្វើជាអ្នកដឹកនាំណាមួយនៅក្នុងសង្គមដូច្នេះហើយបានជាការព្រៀនប្រដៅក្មេងនៅតាមផ្ទះគឺត្រូវនឹងព្រះតម្រេះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាជាលក្ខណៈល្អប្រសើរក្រៃលែងការហ្វឹកហ្វឺនមានន័យថាជាការទូលមានព្រៀនប្រដៅឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីខ្សែរយៈកងទាហានព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ខ1ក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតធ្វើដូច្នោះទើបបានត្រូវនៅក្នុងពាក្យដែលថាត្បិតធ្វើដូច្នោះទើបបានត្រូវតាមត្រូវក្មេងត្រូវស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួននៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ក្មេងស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាទើបបានត្រូវពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាការស្ដាប់បង្គាប់ដល់មាតាបិតានោះរាប់ថាជាកិរិយាដែលត្រឹមត្រូវដូច្នេះក្មេងត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយដែលជាផ្លូវរបស់ព្រះមេរៀនដំបូងបង្អស់ដែលក្មេងគ្រប់រូបត្រូវរៀនគឺចេះស្ដាប់បង្គាប់ដល់អ្នកមានអំណាចនៅលើខ្លួនក្មេងត្រូវចេះស្ដាប់បង្គាប់ការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ឪពុកម្ដាយរាប់ថាជាមេរៀនដែលត្រូវសិក្សានៅតាមផ្ទះរៀងខ្លួនចំពោះទាហានក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកដែលចេះស្ដាប់បង្គាប់ដល់ចៅហ្វាយនាយអ្នកនោះនឹងឡើងទៅធ្វើជាចៅហ្វាយនាយដើម្បីបង្គាប់ដល់អ្នកឯទៀតដែរ ដូច្នេះទាហានដែលមិនចេះស្ដាប់បង្គាប់ដល់មេកើញគេមិនដែលឲ្យឡើងធ្វើធំទេឯការចេះស្ដាប់បង្គាប់ដល់មេកើញគឺត្រូវមានការបណ្ដោះបណ្ដាលនៅក្នុងថ្នាលគ្រួសារហេតុនេះថ្នាលគ្រួសារគឺពិតជាសំខាន់ដែលរួមមានទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនក៏ដូចជាចៅហ្វាយនិងបាវបំរើជាដើមជ័យជំនះនៃជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទគឺត្រូវពឹងពាក់ទាំងស្រុងទៅលើការបង្ហ្វឹកបង្ហ្វឿនតាមផ្ទះក៏ដូចជានៅកន្លែងធ្វើការដែរនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធំដឹងក្តីនៅក្នុងភូមិណាសារ៉េតទ្រង់ស្ដាប់បង្គាប់ដល់មាតាបិតារបស់ទ្រង់មាតាបិតារបស់ទ្រង់គឺលោកយ៉ូសែបនិងនាងម៉ារីដើម្បីសិក្សាឲ្យបានយល់ជ្រៅជ្រះនៅខ្លឹមសារនៅក្នុងជំពូក6យើងត្រូវយកកត្តា2មកពិចារណាពិសេសនៅក្នុងវគ្គដំបូងបង្អស់ដែលយើងត្រូវសិក្សាកត្តាទី1សាវកពលមានប្រសាសន៍ពីទំនាក់ទំនងតាមគ្រួសារដោយដែលលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងជំពូក5រួចមកហើយប្រពន្ធត្រូវចោះចូលចំពោះប្តីឯកូនត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ដល់ឪពុកម្ដាយនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ឪពុកម្ដាយដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទមានឯកសិទ្ធិប្រគល់កូនរបស់ខ្លួនដល់អំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំយល់ថាយើងគ្រប់គ្នាជាឪពុកម្ដាយត្រូវថ្វាយកូនដល់ព្រះអង្គទោះបីជាក្នុងគ្រួសារនោះឪពុកឬក៏ម្ដាយជាអ្នកជឿក្តីលោកអ្នកត្រូវតែមានភារៈថ្វាយកូនរបស់ខ្លួនដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក7ខ14បានចែងថាត្បិតប្តីដែលមិនជឿនោះបានរាប់ជាស្អាតដោយសារប្រពន្ធហើយប្រពន្ធដែលមិនជឿក៏ដោយសារប្តីដែរពុំនោះកូនចៅគេមិនស្អាតទេតែឥឡូវនេះវាស្អាតហើយចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាកាលណាឪពុកម្ដាយថ្វាយកូនដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកូននោះនឹងក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាស្វ័យប្រវត្តិនោះទេចំណុចនេះគឺគ្រាន់តែមានន័យថាឪពុកម្ដាយបានផ្ទេរសិទ្ធដោយប្រកាសកូនរបស់ខ្លួនថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះបីជាកូននោះមិនទាន់បានទទួលជឿព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដោយសូមបានកត់ចំណាំថាក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ឪពុកម្ដាយត្រូវតម្រែតម្រង់កូនក្នុងព្រំដែនច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ដាក់មកសម្រាប់ឪពុកម្ដាយសម្រាប់កូនប្រុសកូនស្រីនិងមុខនេតិរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារចុះបើឪពុកម្ដាយមិនមែនជាអ្នកជឿតើកូនត្រូវចោះចូលចំពោះឪពុកម្ដាយដោយវិធីណាឪពុកម្ដាយដែលមិនមែនជាអ្នកជឿគ្មានគុណតម្លៃនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការព្រៀនប្រដៅរបស់កូនពួកគាត់ទេការព្រៀនប្រដៅខ្លះស៊ីសង្វាក់នឹងតម្លៃនៃព្រះបន្ទូលនៅក្នុងករណីនេះកូនត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ដល់ឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែមានការព្រៀនប្រដៅខ្លះខុសពីគន្លងព្រះបន្ទូលទាំងស្រុងក្នុងករណីនេះកូនត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយពន្យល់ឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនបានដឹងច្បាស់អំពីដំណើរនោះកត្តាទី2ពាក្យថាស្ដាប់បង្គាប់ដែលនៅក្នុងខ1មានលក្ខណៈខុសពីពាក្យចោះចូលនៅក្នុងជំពូក5ខ22ភរិយាមានសិទ្ធិស្មើនឹងប្តីរបស់ខ្លួននៅក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយនាងមានភារៈចោះចូលចំពោះប្តីដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យបានល្អនៅក្នុងគ្រួសារការចោះចូលមានន័យថាការឆ្លើយតបក្នុងសមភាពចំណែកឯកូនវិញត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយពាក្យថាស្ដាប់បង្គាប់មានន័យខ្លាំងជាងការចោះចូលថ្វីត្បិតនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ឪពុកម្ដាយហើយនឹងកូនមានសិទ្ធិដូចគ្នាក៏ដោយគឺកូនត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់ដល់ឪពុកម្ដាយការដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ឪពុកម្ដាយរាប់ថាជាការរមិលគុណដល់មាតាបិតារបស់ខ្លួនការរមិលគុណមាតាបិតាគឺជាកិរិយាថោកទាបស្មើនឹងសត្វដេរឆានកាលណាមានកិរិយារមិលគុណឪពុកម្ដាយគម្ពីរបានចែងថាគ្រាចុងក្រោយបានឈានមកដល់ហើយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក3ខ1ដល់ខ2បានចែងថាចូលឲ្យដឹងថានៅជាន់ក្រោយបងអស់នឹងមានគ្រាលំបាកណាស់ត្បិតនៅគ្រានោះមនុស្សនឹងស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងទាំងស្រឡាញ់ប្រាក់អួតអាងកខមានរឹកខ្ពស់ប្រមាថមើលងាយមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយរមិលគុណមានចិត្តមិនបរិសុទ្ធការមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ឪពុកម្ដាយនោះគឺជាផិនភាកដែលសបញ្ជាក់ថាគ្រាចុងក្រោយបំផុតកំពុងតែឈានចូលមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឮមានករណីកូនកាត់កាលឪពុកម្ដាយឬក៏មានកូនខ្លះរហូតដល់ហ៊ានសម្លាប់ឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងថែមទៀតផងករណីនេះគឺជាការសបញ្ជាក់ថាយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងគ្រាចុងក្រោយហើយក៏ប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យយល់ច្រឡំនៅពេលដែលកូនធំដឹងក្តីកូនចាំបាច់ត្រូវចាក់ចែងពីឪពុកម្ដាយដើម្បីមានការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនឯអាយុកាលនៃការកំណត់គឺមានការខុសគ្នាពីសង្គមមួយទៅសង្គមមួយព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗមានលទ្ធភាពអាចទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងបាននៅចំពោះព្រះអង្គការនៅតូចព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យឪពុកម្ដាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងកូនឯកូនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះឪពុកម្ដាយលុះដល់ពេលដែលកូនធំដឹងក្តីកូនត្រូវរកប្តីរកប្រពន្ធខ្លួនឯងចេះគ្រប់គ្រងផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនក្រោមកិច្ចដឹកនាំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ ករណីនេះគឺមិនរាប់ថាជាការមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយនោះទេបើត្បិតកូនធំដឹងក្តីចេញពីឪពុកម្ដាយទៅនៅតាមផ្ទះរៀងខ្លួនភារៈរបស់បុត្រធីតាត្រូវដឹងគុណដល់ឪពុកម្ដាយជានិច្ចការដឹងគុណគឺត្រូវសម្ដែងឲ្យឃើញនៅក្នុងកិរិយាថែទាំដល់ឪពុកម្ដាយព្រមទាំងធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយមានមោទនភាពក្នុងនាមលោកជាអាណាព្យាបាលរបស់កូនផ្ទាល់ប៉ុន្តែទម្រាំដល់តែពេលកូនអាចដឹងខ្លួនឯងបានឪពុកម្ដាយមានភារៈប្រដៅតម្រង់កូនឲ្យដើរតាមគន្លងធម៌របស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះបើកូននោះមានកិរិយាប្រព្រឹត្តខូចខិលយ៉ាងណាក៏ដោយឪពុកម្ដាយចាំបាច់ត្រូវតែតម្រង់កូននោះឲ្យអស់លទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានគម្ពីរអេពីសូតជំពូក6ខ2ដល់ខ3ចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិមុនដំបូងដែលជាប់មានទាំងសេចក្តីសន្យាផងដើម្បីឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខហើយរស់នៅផែនដីជាយូរអង្វែងទៅសេចក្តីខាងលើគឺឃើញមានចែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក20ខ12ដែរបើយ៉ាងដូច្នេះមែនតើគ្រីបរិស័ទចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការដែរឬទេយើងរៀនរួចមកហើយថាគ្រីបរិស័ទមិនចាំបាច់អនុវត្តក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការទេក៏ប៉ុន្តែសូមកត់ចំណាំពាក្យប៉ុន្តែយ៉ាងធំនៅទីនេះគ្រីបរិស័ទគ្មានសិទ្ធិធ្វើបំពានលើក្រឹត្យវិន័យណាមួយក្នុងក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការបានជាដាច់ខាតនៅក្នុងគ្រួសារក្មេងត្រូវស្ដាប់បង្គាប់និងផ្ដល់កិត្តិយសដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនលុះដល់ខ្លួនធំបែកទៅនៅតាមគ្រួសារផ្សេងៗកូនក៏ត្រូវមានភារៈផ្ដល់កិត្តិយសដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនជាចាំបាច់ដែររឿងនេះគឺមាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក៏ដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមានក្រឹត្យវិន័យមួយឈុតដែលគ្រីស្ទបរិស័ទអាចយកចិត្តទុកដាក់ល្មមល្មមក៏ប៉ុន្តែមានក្រឹត្យវិន័យមួយនៅក្នុងចំណោមក្រឹត្យវិន័យទាំង10នោះគឺចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួនក្រឹត្យវិន័យបានទទួលលទ្ធផលល្អបើកូនធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យនេះឯលទ្ធផលល្អគឺគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួនកូននឹងទទួលបានសេចក្តីសុខហើយរស់នៅលើផែនដីជាយូរអង្វែងតទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានបារោះវ័យក្មេង2អ្នកស្លាប់ដែលមើលងាយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនលោកសាំសុននិងលោកអាប់សាឡំដែលមិនគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនហេតុនេះពួកគាត់មានអាយុខ្លីលោកសាំសុនគឺជាអ្នកដឹកនាំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមួយរូបត្រូវស្លាប់នៅពេលដែលលោកមានអាយុនៅវ័យក្មេងនៅឡើយលោកអាប់សាឡំងើបឡើងបះបោរទាស់ទៅទឹងនឹងបិតារបស់ខ្លួនគឺលួងដាវីតបារោះវ័យក្មេងរូបនេះត្រូវមេតបព្រះបាទដាវីតសម្លាប់ចោលទៅព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ខ4ឪពុករាល់គ្នាអើយកុំឲ្យចាក់រុកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញពាក្យថាដាស់តឿនគឺធ្វើការប្រៀនប្រដៅរីឯពាក្យបង្រៀនគឺធ្វើការទូន្មានដល់កូនការបង្រៀននិងការដាស់តឿនត្រូវធ្វើក្នុងព្រំដែននៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះការប្រៀនប្រដៅមិនមែនត្រូវធ្វើតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់ក្រឹត្យវិន័យទេគឺធ្វើនៅក្នុងមលុបនៃព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងមលុបនៃព្រះគុណកូននិងឪពុកម្ដាយពិតជាមានទំនាក់ទំនងនឹងការទទួលខុសត្រូវតាមមុខនីតិរបស់ខ្លួនបើតាមក្រឹត្យវិន័យបើកូនមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ឪពុកម្ដាយកូនត្រូវទោសរហូតដល់យកទៅសម្លាប់ចោលការដាក់ទោសដល់កូនមិនត្រូវធ្វើដោយភ្លើងកំហឹងរបស់ខ្លួនជាដាច់ខាតដូច្នេះពេលយើងបង្រៀនប្រដៅកូនកុំឲ្យយកភ្លើងកំហឹងចេះទៅលើកូនបើចង់ស្ដីចង់ប្រដៅចង់វាយត្រូវបណ្ដោយឲ្យភ្លើងកំហឹងដែលមានក្នុងចិត្តរបស់យើងរលត់សិនទើបធ្វើការប្រៀនប្រដៅដល់កូនបើមិនអញ្ចឹងទេឪពុកម្ដាយត្រូវទោសក្នុងការចាក់រុកកូនខ្លួនឲ្យរឹតតែមានកំហឹងពេលខ្លះយើងវាយកូនកូនគាត់ដឹងច្បាស់ថាយើងខុសតែគ្រាន់តែគាត់មិនហ៊ាននិយាយតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចិត្តរបស់កូនគឺកូនគុំជាមួយឪពុកម្ដាយដោយសារបានធ្វើទោសដល់កូនដោយខ្វះគតិយុត្តនៅក្នុងពាក្យដែលថាឪពុករាល់គ្នាអើយមានរាប់បញ្ចូលទាំងម្ដាយផងដែរខ4សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើឪពុកពីព្រោះការប្រៀនប្រដៅការបង្ហាត់បង្រៀនដល់កូនជាភារៈចម្បងបង្អស់របស់ឪពុកប៉ុន្តែខនេះมันមានព្រំដែនសម្រាប់តែឪពុកប៉ុណ្ណោះទេគឺម្ដាយក៏ត្រូវមានភារៈប្រៀនប្រដៅដាស់តឿនដល់កូនរបស់លោកដែរយើងមិនត្រូវចាក់រុកដុកដានកូនឲ្យវាខឹងនឹងយើងឡើយចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាយើងទម្រើសកូនរហូតដល់ស្ដីប្រដៅមិនបានស្រមោចវាលើខ្លួនមិនបាននោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតមានសេចក្តីជាច្រើនចែងពីភាពចាំបាច់នៃការប្រៀនប្រដៅដល់បុត្រធីតានៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗគម្ពីរទាំងនោះមានជាអាចដូចជាព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក13ខ24បានចែងថាអ្នកណាដែលមិនសូវប្រើរំពាត់នោះឈ្មោះថាស្អប់កូនតែអ្នកណាដែលស្រឡាញ់កូនវិញនោះឧស្សាហ៍វាយផ្ចាលវាគម្ពីរសុភាសិតដដែលនៅក្នុងជំពូក19ខ18បានចែងថាចូលវាយផ្ចាលកូនក្នុងកាលដែលនៅមានសង្ឃឹមឲ្យវារៀងចាលនៅឡើយ មិនគួរនឹងលើកលែងចោលវាឲ្យត្រូវវិនិច្ឆ័យទេ។គម្ពីរសុភាសិតជំពូក22ខ15ចែងថាសេចក្តីចំគួតរមែងនៅជាប់ក្នុងចិត្តរបស់កូនក្មេងប៉ុន្តែរំពាត់វាផ្ចាលនឹងបណ្ដេញសេចក្តីនោះឲ្យបាត់ចេញបាន។គម្ពីរសុភាសិតជំពូក23ខ13ដល់ខ14បានប្រាប់ថាកុំឲ្យខាននឹងវាយប្រដៅកូនឡើយត្បិតបើវាយនឹងរំពាត់គង់តែមិនស្លាប់ដែរគឺឯងនឹងគ្រាន់តែវាយដោយរំពាត់ប៉ុណ្ណោះហើយយ៉ាងនោះនឹងជួយប្រលឹងវាឲ្យរួចពីស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់រីឯព្រះគម្ពីរសុភាសិតចុងក្រោយគឺនៅក្នុងជំពូក29ខ15និងខ17បានប្រាប់ថារំពាត់នឹងសេចក្តីព្រៀនប្រដៅរមែងឲ្យកើតមានប្រាជ្ញាតែកូនណាដែលបណ្ដោយឲ្យប្រព្រឹត្តតាមអំពើចិត្តនោះតែងធ្វើឲ្យម្ដាយមានសេចក្តីខ្មាស់វិញចូលស្ដីប្រដៅកូនឯងចោះនោះវានឹងឯងបានសម្រាក់ចិត្តអើវានឹងឲ្យឯងមានចិត្តរីករាយផងដូច្នេះការវាប្រដៅកូនធ្វើឲ្យស្បែកកូនឈឺក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់ក៏ព្រមឈឺជាមួយនឹងស្បែកផងដែរប៉ុន្តែសូមឲ្យអស់លោកអ្នកចាំឲ្យបានច្បាស់មិនត្រូវសំពងកូនដោយប្រើភ្លើងកំហឹងទៅជះលើកូនជាដាច់ខាតធ្វើយ៉ាងនេះនាំឲ្យកូនខឹងជាមួយនឹងយើងវិញដែលកូនយល់ថាយើងខឹងតោងតាំងគ្មានហេតុគ្មានផលវាយគាត់ដែលខ្វះការពិចារណាកាលណាកូននៅតូចនៅឡើយបើកូនប្រព្រឹត្តខុសនឹងវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលដាក់សម្រាប់កូនឪពុកម្ដាយមានសិទ្ធវាយកូនដោយរំពាត់បានឯរំពាត់នោះទៀតសោតឪពុកម្ដាយត្រូវចេះប្រមាណមើលផងបើកូននោះតូចគួរតែប្រើរំពាត់ដែលមានទំហំប៉ុណ្ណាដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែមានការមើលអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់កូនម្យ៉ាងទៀតកូនធំក៏មិនត្រូវចេះតែប្រើដំបងធំតាមមាត់របស់កូនដែរជាមួយគ្នារំពាត់ខ្សែតីថ្មីត្បិតតែតូចក៏យើងមិនត្រូវយកមកប្រើវាយកូនដែលធ្វើឲ្យមានស្នាមផ្លែផ្ដាំតកូនតចៅនោះដែរធ្វើយ៉ាងនោះគឺត្រូវទោសចាក់រុកដល់កូនពីព្រោះធ្វើឲ្យកូនខឹងសម្បាជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយដោយសារតែយើងវាយគាត់មិនប្រមាណរំពាត់គុណលឹះធំបងអស់របស់ឪពុកម្ដាយគឺមិនត្រូវវាយកូននៅពេលដែលខឹងជាដាច់ខាតអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមអនុញ្ញាតឲ្យភ្លើងកំហឹងរបស់យើងរលត់ពីក្នុងចិត្តសិនសឹមធ្វើការវាយប្រដៅដល់កូនឯការវាយប្រដៅដល់កូនទៀតសោតក៏ត្រូវបញ្យល់ដល់កូនឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាហេតុអីបានជាកូនចាំបាច់ត្រូវរំពាត់ឯការទទួលទោសកម្រិតណាក៏ត្រូវមានការយល់រវាងភាគីទាំងពីរគឺឪពុកម្ដាយទាំងកូនផងនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ការព្រៀនប្រដៅដល់បុត្រធីតាមានព្រំដែនយើងត្រូវបង្រៀនកូនទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក23បង្រៀនយើងថាការវាយកូនតាមខ្នាតនៃព្រះអង្គម្ចាស់មិនធ្វើឲ្យវាស្លាប់ទេការខ្ញុំនៅក្មេងនៅឡើយខ្ញុំត្រូវរំពាត់ជាច្រើនលើកច្រើនគ្រាដោយសារឪពុករបស់ខ្ញុំម្ដងនោះខ្ញុំបានដើរលេងយប់ហួសម៉ោងដោយខកខានមិនបានធ្វើការផ្ទះខ្ញុំដេកលង់រហូតដល់ខ្ញុំយល់សប្តិឃើញមេឃត្របែកលំពង់ដោះជាច្រើននៅពេលដែលបើកភ្នែកឡើងខ្ញុំឃើញឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់តម្រង់រំពាត់មកដល់ខ្ញុំជាស្រេចទៅហើយខ្ញុំក៏វែកហក់ចេញពីទ្វារជើង2ជើង3ស្ទុះទៅមាត់អណ្ដូងកន្ត្រាក់ធុងដងទឹកស្រោចដំណាំនៅក្នុងពេលនោះឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបានបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក23ខ13ដល់ខ14នៅក្នុងខ13បានចែងថាកុំឲ្យខាននឹងវាយប្រដៅកូនឡើយត្បិតបើវាយនឹងរំពាត់គង់តែមិនស្លាប់ដែរក្មេងដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវព្រៀនប្រដៅដោយប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់គួបផ្សំនឹងទឹកចិត្តដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ដល់កូនក្មេងការប្រើព្រះបន្ទូលនិងប្រដៅតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នាំឲ្យក្មេងអាចមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរហូតដល់ថ្ងៃមួយកូនសូមទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ការព្រៀនប្រដៅនាំឲ្យក្មេងទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបណ្ដាលឲ្យមានមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំដែលមានច្បាប់ទម្លាប់នៅក្នុងចិត្តដែលញ៉ាំងឲ្យកូនមានលទ្ធភាពអាចរស់នៅក្នុងគន្លងដែលល្អនៅក្នុងសង្គមឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបត្រូវមានភារៈព្រៀនប្រដៅកូនរបស់ខ្លួនរហូតដល់កូនចង់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់តាមរយៈអស់លោកអ្នកចំណុចមួយដែលខ្ញុំនឹងនិយាយនៅពេលនេះគឺសម្រាប់លោកគ្រូគង្វាលនិងអ្នកចាស់ទុំគ្រូគង្វាលមានភារៈឃ្វាលពួកជំនុំភរិយារបស់គ្រូគង្វាលមានភារៈថែទាំផ្ទះសម្បែងមានការព្រៀនប្រដៅកូនឲ្យដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាដើមដូច្នេះហើយក្នុងនាមជាគ្រូគង្វាលសូមកុំឲ្យរាប់ភរិយារបស់អស់លោកអ្នកថាជាគ្រូគង្វាលជំនួយឲ្យសោះរីឯចាស់ទុំវិញក៏ត្រូវជ្រាបដែរថាមិនត្រូវសង្ឃឹមភរិយាគ្រូគង្វាលថាជាគ្រូជំនួយរបស់គ្រូគង្វាលនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់អស់លោកអ្នកឡើយបាគ្រូគង្វាលរវល់នឹងកិច្ចការព្រះអង្គភរិយារបស់លោកក៏រវល់នឹងកិច្ចការក្រុមជំនុំដែរ លោកទាំងពីរបានបោះបង់ចោលកូនរបស់លោកឲ្យអ្នកដទៃទៀតជាអ្នកព្រានប្រដៅហើយសូមជ្រាបថាបើឪពុកម្ដាយមើលកូនមិនបានដិតដល់អ្នកដទៃនឹងធ្វើការព្រានប្រដៅដល់កូនរបស់អស់លោកអ្នកឯអ្នកដទៃនោះភាកច្រើនច្រើនតែជាមនុស្សដែលឲ្យតម្លៃជីវិតតាមផ្នត់គំនិតរបស់លោកកៃនៅក្នុងករណីនេះក្រុមជំនុំត្រូវចំណាយធនធានជាច្រើនដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អដល់កូនរបស់គ្រូកងវិលទៅវិញដូច្នេះគ្រូកងវិលដែលថែរក្សាក្រុមជំនុំភរិយារបស់គ្រូកងវិលត្រូវថែរក្សាកូនចៅរបស់ខ្លួនផ្ទាល់តាមព្រះតម្រេះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវនេះសូមយើងងាកមកកាន់ព្រះគម្ពីរអេពីសូវិញគឺនៅក្នុងខ4បានចែងថាចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូលមាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញសូមឲ្យយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងនៅក្នុងឃ្លានេះយើងត្រូវបង្រៀនកូនទៅតាមដំបូលមាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ការព្រៀនប្រដៅកូនមិនត្រូវធ្វើតាមគំនិតរបស់យើងទេគឺត្រូវធ្វើតាមគំនិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញសេចក្តីនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សាវកប៉ុលនិយាយយ៉ាងលម្អិតអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្តីហើយនិងប្រពន្ធរវាងមាតាបិតានិងបុត្រធីតារបស់ខ្លួនគឺប្រពន្ធត្រូវចោះចូលចំពោះប្តីឯបុត្រធីតាត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ដល់ឪពុកម្ដាយឥឡូវនេះលោកប៉ុលបានស្លេះពីការនិយាយអំពីរឿងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារលោកបែរជាមកនិយាយអំពីដំណើរគ្រីបរិស័ទដែលត្រូវរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគឺមានកិរិយាប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវធ្លាទីសាធារណៈមានកិរិយាប្រព្រឹត្តនៅទីផ្សារនិងមានកិរិយាប្រព្រឹត្តក្នុងរបររកស៊ីបរិយាកាសខាងក្រៅនេះពិតជាមានលក្ខណៈខុសអំពីបរិយាកាសគ្រីស្ទបរិស័ទនៅតាមផ្ទះសំបានរៀងខ្លួនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយគោលការណ៍នៅតែដដែលកូនព្រះជាម្ចាស់ដែលមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្ធិដ្ឋនៅជាមួយគេតែងតែចេះរត់រកគ្នាជានិច្ចនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទមានលក្ខណៈខុសគ្នាជាច្រើនប៉ុន្តែទោះបើមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយក៏គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែមួយដែលសន្ធិដ្ឋនៅជាមួយនឹងគេចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធស្ថិតនៅគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះមិនចេះទាស់តែងគ្នារហូតដល់គាស់ដានជើងគ្នាចោលនោះទេផ្ទុយទៅវិញថ្មីត្បិតគំនិតរបស់គេមិនចូលគ្នាតែការរាប់អានគ្នានៅមានភាពល្អក្លឿនជានិច្ចដែលការនេះកើតមានតែបានដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដឹកនាំគេរៀងរៀងខ្លួនឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរThank you.
ំខ្មាំងក៏ខ្លាចលោកលួ